Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Gordana Sandić-Hadži Hasanović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Ponedjeljak je 14. mart ili ožujak 2011. Vijesti dana. U nuklearnoj centrali Fukushima u Japanu rano jutros se eksplodirao treći reaktor. Prije toga zemlju pogodio još jedan zemljotres, a stručnjaci upozoravaju da su u naredna tri dana moguća nova podrhtavanja tla. Iz japanske vlade saopštavaju.
Eksplozija je bila, kako se vjeruje, slična onoj koja se dogodila u reaktoru broj 1. Izdali smo naredbu za evakuaciju ljudi koji žive u radijusu od 20 km oko elektrane. Također smo saopštili ljudima da proces evakuacije započinje odmah.
Ispred vlade federacije u Sarajevu proteste održali radnici Vitezita iz Viteza.
Od 92. ne radim, živimo jednostavno od zraka. Nemamo pravo na rad, nemamo pravo ni na šta. I vjerujte da mi je daleko bilo bolje i ljepše u ratnim zbivanjima nego sada.
Sud u Parizu odlučio prema tužbi porodice Kovač iz Foče da Karadžić, Mladić i Plavšić kao novčanu odštetu za nasilje i progon isplate 200.000 eura.
Sud je priznao da su oni vršili ratni zločin nad mojim klijentima i donio, znači, osuđujuću presudu.
Skupština Srbije se danas izjašnjava o rekonstrukciji vlade. Premijer Cvetković podnio ekspoze. Poljoprivredni proizvođači iz Hrvatske ponovo blokirali dio državnih cesta u Slavoniji. U samoubilačkom napadu na jedan centar za regrutaciju u gradu Kunduz u Afganistanu najmanje 33 ubijenih. Situacija u Libiji se zaoštrava. Stalne borbe u gradovima odakle stižu kontradiktorne informacije. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini oblačno sa slabom kišom. Čuli ste naslove vijesti dana, opširniji pregled pripremio Ivan Katavić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Novi snažni potres jačine 6,2 stupnja po Richteru pogodio je jutro sjeveroistočni dio Japana. Potres je izazvao strahovanja zbog opasnosti od novog tsunamija i nagnao stanovništvo da potraži utočište dublje na kopnu. Epicentar potresa bio je na dubini od 10 km u Tihom oceanu južno od Ibarakija. U nuklearnoj centrali Fukushima dogodila se još jedna eksplozija u kojoj je povrijeđeno najmanje 11 osoba. Na dvije obale u japanskoj prefekturi Miyagi danas je pronađeno oko 3000 tijela poslije razornog potresa i tsunamija koji su pogodili tu zemlju. Policija je do sada potvrdila oko 1600 žrtava i oko 1700 nestalih u područjima na sjeveroistoku i istoku Japana. Poslije prvog i trećeg sada je i drugi blok nuklearne elektrane Fukushima u opasnosti da eksplodira. Japanske meteorološke službe upozoravaju da su u iduća tri dana mogući novi potresi od 7 i više stupnjeva. Vjerovatnoća ove prognoze je 70%. Oko 150 radnika poslovnog sustava Vitezit iz Viteza danas su mirno prosvjedovali ispred zgrade vlade federacije u Sarajevu. Štrajkački odbor ovog poduzeća najavio je da je sasvim izvjesno da će radnici ovog poduzeća stupiti u generalni štrajk 28. ožujka. Na današnjem sastanku sa federalnim premijerom Mustafom Ujezinovićem nije postignut dogovor o rješavanju radnopravnog statusa zaposlenih. Danas bi trebali početi pregovori federalne vlade i predstavnika sindikata Pretisa iz Vogošće, nekadašnjeg giganta namjenske industrije. Traži se 15 milijuna maraka za financijsku konsolidaciju ovog poduzeća, čija su dugovanja 28 milijuna maraka, predsjednik sindikata Ibrahim Hrvat.
Mi kao sindikat tražimo 12 zaostalih plata, uplatu socijalnog osiguranja i uplatu topli obroka normalno. Mi drugo, ama baš ništa ne tražimo.
Sud u Parizu donio je danas prvu pojedinačnu tužbu protiv Radovana Karadžića, Ratka Mladića i Biljane Plavšić u Europi. Bivše lidere bosanskih Srba tužila je obitelj Kovač iz Foče zbog traume i ratnog zločina 92. godine u tom gradu. Obitelj Kovač dobit će odštetu od 200.000 eura. Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine zatražilo je danas od suda Bosne i Hercegovine da za mjesec dana bude produžen pritvor Miroslavu Aniću. Anić je osumnjičen za ratni zločin na području Vareša i Kiseljaka. Premijer Srbije Mirko Cvetković izjavio je danas da će vlada Srbije do kraja mandata biti posvećena što bržem ulasku Srbije u Europsku uniju. Na današnjoj sjednici Skupštine Srbije zastupnici su konstatirali ostavke 14 ministara, onih kojima je dodijeljen novi resor. Predstavljen je i program rekonstruiranja vlade. Libijske vladine snage napredovale su prema Benghaziju, uporištu libijske oporbe uz artiljerijsku pucnjavu i zračne napade. To se dogodilo budući da međunarodna zajednica nije postigla konsenzus oko uvođenja zone zabrane leta iznad Libije. Libijska vojska kreće u čišćenje cijele zemlje, rekao je u nedjelju jedan od vojnih glasnogovornika. Više od 40 pripadnika odmetničke milicije i dva vojnika ubijena su na jugu Sudana. Nedeljni napad milicije povećao je zabrinutost za stabilnost juga Sudana uoči očekivanog proglašenja neovisnosti zakazanog za 9. srpanj. Međunarodna klizačka organizacija odložila je svjetsko prvenstvo u umjetničkom klizanju. Prvenstvo se trebalo održati u Japanu od 21. do 27. ožujka. Danas je u Hercegovini i zapadnom dijelu Bosne bilo oblačno vrijeme, mjestimično sa kišom, dok je u ostalim područjima bilo sunčano uz umjerenu na oblaku. Sutra će prije podne prevladavati pretežno oblačno vrijeme sa slabom kišom i kratkotrajnim lokalnim pljuskovima. U ostalim područjima u drugoj polovini dana očekuje se više sunčanog vremena. Najviša dnevna temperatura kretat će se između 12 i 18, na sjeveroistoku do 20 stupnjeva.
slobodnaevropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
A sada, poštovani slušaoci, riječ imaju naši reporteri. Počinjemo izvještajem o dramatičnoj situaciji u Japanu. Naime, jutros u 5 sati i 30 minuta po srednjoevropskom vremenu eksplodirao je treći reaktor u nuklearnoj centrali Fukushima. Eksplozija se desila sat nakon novog zemljotresa, kada je povrijeđeno 11 ljudi. Iako je bila objavljena opasnost od novog tsunamija, velikog talasa na sreću nije bilo. Također, vlada u Tokiju ističe da su opasnosti od širenja radioaktivnosti male. U našoj redakciji u Pragu pripremila Biljana Jovičević.
Japanska vlada uvjerava da su nakon jutrošnje eksplozije u trećem reaktoru male šanse da se dogodi još jedna, jer je centralna kontrolna soba neoštećena. Tvrde također da je opasnost od širenja radioaktivnosti veoma mala. Sekretar kabineta japanske vlade Yukio Dano jutros je pojasnio. Eksplozija je bila, kako se vjeruje, slična onoj koja se dogodila u reaktoru broj 1. Izdali smo naredbu za evakuaciju ljudi koji žive u radijusu od 20 km oko elektrane. Također smo saopštili ljudima da proces evakuacije započinje odmah. Prethodno je Kaoru Yoshida, portparol tokijske elektrokompanije, pojasnio šta se zapravo dogodilo. Čuo se jak zvuk iz reaktora broj 3 u 11.01 po lokalnom vremenu i bijeli dim počeo je da izbija. Mislimo da je riječ o eksploziji hidrogena. Gradonačelnik Tokija, koji je udaljen 240 km od Fukushima centrale, naredio je stalno praćenje zračenja. Prema informacijama vlade Sjedinjenih Država, nosač aviona Ronald Reagan proletio je kroz oblak sa radioaktivnim česticama i tom su prilikom članovi posade u sat vremena ozračeni količinom koju normalno dobiju za mjesec dana. Nema simptoma bolesti, saopšteno je u Washingtonu. Osim suočavanja sa posljedicama najveće katastrofe koja je Japan pogodila od Drugog svjetskog rata i u kojoj je uz još uvijek nesagledive materijalne i ekonomske posljedice broj žrtava do sada porastao na 10.000, najveći problem i dalje predstavlja Fukushima. Od petka 11. marta u toj nuklearnoj elektrani jedan za drugim ređaju se problemi izazvani zemljotresom, ali i starošću te centrale koja je bila pred zatvaranjem. Ne samo u Japanu, u cijelom svijetu porasla je zabrinutost mogućom katastrofom, ukoliko se zaista dogodi razorna eksplozija u Fukushimi. Lančana eksplozija u centrali izazvala bi ogromno izbacivanje nuklearnih čestica u zrak, a tako formiran oblak mogao bi ugroziti veliki dio planete. Građani Tokija su jutro skoro ispraznili radnje u strahu od onoga što slijedi. Posljedice humanitarne, nuklearne i ekonomske krize drastično su se odrazile i na tokijskoj berzi, koja je jutro spotonula za više od 6%, jer se ulagači užurbano povlače iz rizičnih ulaganja.
U nastavku domaće teme. Radnici poslovodnog sistema Vitezit iz Viteza okupili su se danas ispred zgrade Vlade Federacije u Sarajevu u znak protesta zbog neriješenog radno-pravnog statusa. Na sastanku s premijerom Federacije Mustafom Ujezinovićem nije postignut nikakav konkretan dogovor, informiše Aida Đugum.
Zahtjevi radnika Vitezita su rješavanje radno-pravnog statusa, odnosno vezivanje radnog staža za period od 1991. godine pa do danas. Radnici traže da se što prije ažurira evidencije, penzionišu radnici koji ispunjavaju uslove, te da se preostalim radnicima omogući povratak na posao. Jedan od radnika je i Muhamedin Durmić.
Od 1992. ne radim, nemamo prava na rad, nemamo pravo ni našta. Od prijašnjih, recimo, 3.500 radnika, sad sumnjam da radi 10%.
Radnici koji traže rješavanje radno-pravnog statusa odustali su prošle sedmice od štrajka glađu i dogovorili se sa sindikatom radnika poslovnog sistema Vitezit da od vlade federacije, koja je većinski vlasnik preduzeća, zatraže rješavanje problema. Oko 380 radnika još dolazi na posao, ali uslovi nisu najbolji, kaže Tomislav Mlakić, koji u Vitezitu radi više od 30 godina.
U nas nije staž uplaćen ništa od poslije rata, nemam li dana staža uplaćeno. Minimalne su plaće, nema ni zdravstva, nema ništa.
Radnici Vitezita traže da im se novcem od iračkog duga uveže radni staž i omogući da nastave raditi. Vlada federacije obećala je dati 2,8 miliona konvertibilnih maraka, što sindikatu smatraju da nije dovoljno jer ne rješava ni 20% problema. Safet Sivro, predstavnik štrajkačkog odbora.
U nekim našim procjenama mi smo dobili neke podatke da bi trebalo otprilike nekih 10 miliona, znači falilo nam još jednog 7 do 8 miliona da riješimo sve ove radnje.
Rješenje radnici Vitezita vide u vezivanju ovog preduzeća u konzorciji sa rudnicima Elektroprivredom. Predsjednica Granskog sindikata hemije i metala Federacije Bosne i Hercegovine Kata Ivedić.
Firma Vitezit je državna i onda iz kojeg razloga ne može se naložiti rudnicima da kupuju njihov eksploziv, da ovi ljudi budu zaposleni, da se povuku, rešavaju svoj status.
S obzirom da danas sa premijerom federacije Mustafom Mujezinovićem nije postignut dogovor, sasvim je izvjesno, tvrde u štrajkačkom odboru, da će radnici Vitezita stupiti u generalni štrajk 28. marta te postaviti šatore ispred vlade federacije do ispunjenja njihovih zahtjeva. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
U toku je vanredna sjednica Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona na kojoj bi trebalo biti izabrano rukovodstvo Skupštine i delegati za Dom naroda federalnog parlamenta, javlja se Adla Dizdar.
Zastupnici Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona ne mogu se dogovoriti oko rukovodstva, što je prva tačka dnevnog reda današnje vanredne sjednice. Klubovi hrvatskih i bošnjačkih zastupnika predložili su svoje kandidate, Luku Faletara iz reda hrvatskog i Ramiza Jelovca iz reda bošnjačkog naroda. Međutim, klub zastupnika Srba, kojeg čine dvije zastupnice, Zora Dujmović iz HDZ-a BiH i Vesna Saradžić iz SDP-a BiH, ne može se dogovoriti oko svog kandidata. U toku je rasprava da li Skupština može nastaviti s drugim tačkama dnevnog reda, a da se izbor rukovodstva nastavi drugi put. Sljedeća tačka trebao bi biti izbor delegata u Dom naroda parlamenta Federacije BiH. Iz HDZ-a BiH kažu kako nemaju namjeru blokirati proces izbora delegata, te najavljuju da bi u drugim kantonima u kojima imaju većinu ovaj proces trebao biti uskoro okončan. Denis Lasić, HDZ BiH.
Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine će sudjelovati u svim ovim procesima, kako u ovoj županiji, tako i ostalo. I koliko ja imam saznanja, taj proces će ići vrlo skoro i u ostalim županijama kojima do sad nije uspostavljena.
Inače, današnji dnevni red je prijedlog Saveza za bolju budućnost, koji su zatražili prvo izbor rukovodstva pa tek onda izbor delegata u Dom naroda. Glasovima dva HDZ-a dobili su potrebnu većinu za ovaj dnevni red. Kako su rasprave o rukovodstvu i delegatima još uvijek u toku, o nacrtu budžeta kantona za tekuću godinu će se izjašnjavati na nastavku sjednice za nekih 7 dana. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Adla Dizdar.
U sudu u Parizu danas je donesena presuda za prvu pojedinačnu tužbu protiv Radovana Karadžića, Ratka Mladića i Biljane Plavšić. Zbog traume i ratnog zločina u Foči 92. godine, porodica Kovač, koja je izbjegla u Francusku od bivših lidera bosanskih Srba prema presudi, trebala bi dobiti novčanu odštetu od 200.000 eura, pripremila Žana Kovačević.
Bošnjačku porodicu Kovač u aprilu 1992. godine u njihovoj kući u Foči napale su snage bosanskih Srba, neke od članova porodice pretukli i ubili, a potom zapalili kuću. Preživjeli članovi porodice, koji su u međuvremenu postali francuski državljani, podnijeli su zahtjev jednom pariškom sudu protiv Karadžića, Plavšićeve i Mladića i tražili 1 milijun eura odštete, što je prvi takav slučaj u Europi. Danas je sud odlučio u njihovu korist, a dosuđena odšteta je 200.000 eura, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa advokat Kovačevih Ivan Jurasinović.
Oni moraju snositi odštetu. Sud je priznao da su oni izvršili ratni zločin nad mojim klijentima i donio osuđujuću presudu. Što se tiče gospodina Adila Kovača, 78.000 eura. Što se tiče gospođe Zuhre Kovač, 75.000 eura, nešto manje za djeca.
Priznanje presude tražit će se u Bosni i Hercegovini, ali i Srbiji, gdje boravi Biljana Plavšić, što može značiti i nove tužbe, najavljuje Rasinović.
Mi ćemo naravno tražiti od ratnih zločinaca da oni sami i osobno snose teret presude. Međutim, ukoliko ne budu u stanju to učiniti, onda ćemo se obratiti i znači Republici Srpskoj, koja je omogućila da se zločin izvrši. Priznanje presude u Bosni i Hercegovini što se tiče gospodina Karadžića i gospodina Mladića, u Republici Srbiji isto što se tiče gospodine Plašića, to nalazi na teritoriji Republike Srbije. Onda ćemo ići na izvršenje.
Iako je ovo prva pojedinačna tužba za novčanu nadoknadu protiv Karadžića, Mladića i Plašića u Europi zbog traume i ratnog zločina, slična presuda postoji u Sjedinjenim Državama. Naime, sud u Njujorku ranije osudio je Radovana Karadžića po tužbi 7 žena koje su bile zatvorene u Omarskoj kod Prijedora i na ime odštete dužan im je isplatiti 100.000 dolara. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Poštovani slušalci, sada je vrijeme za podsjećanje na najvažnije vijesti. U nuklearnoj centrali Fukushima u Japanu rano jutro se eksplodirao treći reaktor. Inače, broj žrtava zemljotresa i tsunamija stalno raste. Indija provjerava sigurnost svojih nuklearki. Više od 30 mrtvih u napadu na centar za regrutaciju u Afganistanu. Američki državni sekretar Hillary Clinton će imati susret s libijskom opozicijom u Parizu. Protesti radnika Vitezita ispred zgrade vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Građani Srbije moraju živjeti bolje i to odmah, kazao premijer Cvetković. Hrvatska radi sve kako bi okončala pregovore s Evropskom unijom do kraja juna, izjavila premijerka Jadranka Kosor. Sutra će Sarajevo posjetiti Stjepan Mesić, počasni predsjednik Internacionalne lige humanista. Što se vremena tiče, sutra u Bosni i Hercegovini oblačno sa slabom kišom.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije možete čuti povratak i dalje u znaku obmana.
Uzmemo Srebrenicu, tamo koliko je sredstava otišlo, da se trebala Srebrenica da bude kao New York. Dobri ljudi, građevinski materijal, odu u Bogošću, rade, odu u Tuzlu, odu u tako dalje.
Proglašeni novi nacionalni spomenici.
Apel donositeljima odluka u Bosni i Hercegovini da je nasljeđe dugoročno značajna politička činjenica za ovu zemlju.
Ali ipak prvo tražimo odgovor na pitanje da li će opozicija u Republici Srpskoj uskoro djelovati jedinstveno. U Banja Luci je održan prvi zvanični sastanak lidera Partije demokratskog progresa, Demokratske partije i Srpske radikalne stranke. Po svemu sudeći, ipak to je dugoročan proces, javlja se Erdoğan Katana.
Lider Partije demokratskog progresa Mladen Ivanić kaže da je svima u opoziciji jasno da je potrebno jače zajedničko djelovanje i da je ovo bio tek prvi u nizu sastanaka opozicije.
Konkretno još uvijek ništa nije dogovoreno, ostaje naš dogovor da se najmanje jednom mjesečno trebamo sastati, razgovarati i pokušavati dogovoriti zajedničke nastupe. Ja vjerujem da je to jedan proces koji će potrajati, ali koji će sasvim sigurno dovesti za nekog stepena ujedinjavanja.
Predsjednik Demokratske partije Dragan Čavić ističe da opozicija poučena iskustvom kada se potpuno raspala nakon poraza na opštim izborima, traži način kako da se uspostavi saradnja koja bi bila snažnija od koalicijenog djelovanja.
Mi nemamo nikakve koalicijene partnerske odnose s SNSD-om na jednom nivou. Mi želimo da napravimo jednu zdravu alternativu koja može pružiti nadu biračima da postoji nešto što nije u konekciji s SNSD-om.
Predsjednik SDS-a Mladen Bosić naglašava da je ova stranka spremna na saradnju sa ostalim opozicijnim strankama u Republici Srpskoj.
Razgovarali smo i do sad namjeravamo da razgovaramo i nadalje, ne vidim u tome bilo kakvu prepreku. Znači, mi smo spremni da pokušavamo da ojačamo status opozicije jer je to u interesu i Republike Srpske, a ukoliko je vlast pametna i u interesu vlasti.
Međutim, sporazum Srpske demokratske stranke i Saveza nezavisnih socijaldemokrata oko zajedničkog djelovanja na nivou Bosne i Hercegovine mogao bi biti glavni kamen spoticanja za ujedinjavanje opozicije u Republici Srpskoj. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
A u Tuzli su se danas sastali potpredsjednik Republike Srpske Enes Suljkanović i premijer tuzlanskog kantona Sead Čaušević. Razgovarali su o povratku i zapošljavanju, odnosno o budućim zajedničkim projektima. Poslušajte šta je zabilježila Maja Nikolić.
Zajednički projekti znači će tako ulaganja sredstava u povratak Bošnjaka u Republiku Srpsku i Srba u Federaciju Bosne i Hercegovine. Enes Suljkanović najavio je strogu kontrolu sredstava koja u budućnosti budu išla u povratak.
Uzmemo Srebrenicu, tamo koliko je sredstava otišlo, da se trebala Srebrenica da bude kao New York. Dobri ljudi, građevinski materijal, odu u Bogošću, rade, odu u Tuzlu, odu tako dalje. Formirati jednu posebnu komisiju i čak, zašto da ne, pokušati i sankcionisati one teritorije koju su zloupotrijebili, a to je zamena otuđivanje materijala i skraćivanje prava onima koji žele stvarni povratak.
Premijer tuzlanskog kantona Sea Čaušević rekao je da je do sada tuzlanski kanton izdvajao 5 milijuna maraka za održivi povratak. Ove godine to je 3 milijuna.
Stvoriti jedan ambijent preko odgovarajućih zadruga, dali šansu povratnicima da praktično počnu da žive od svog rada. Jer ono što danas imamo, a to je da se ljudi vrate, nakon toga shvate da ne mogu živjeti i onda polako prodaju imovinu i vraćaju se, i time nismo uradili ništa.
Tema razgovora bila je povratak Srba u Kalesiju, koji posljednje dvije godine konstantno ukazuju na problem neodrživog povratka, zbog čega su mnogi od njih ponovno morali u izbjeglištvo. Enes Uljkanović.
Da se iznađe i konačno se zaposli neko od srpske nacionalnosti, znači u institucijama dal kantona, dal lokalne zajednice, i da se pomogne recimo dodjeli plastenika gdje će ljudi moći da ostvaraju određenu dobit.
Premijer tuzlanskog kantona i dopredsjednik Republike Srpske razgovarali su i o rješavanju problema Fate Orlović, zapošljavanju Bošnjaka u institucije Republike Srpske, kao i zapošljavanju Srba u institucije Federacije BiH. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
U nastavku o već pomenutoj Srebrenici, konkurs za obnovu kuća završen je tako što je smijenjena komisija koja je odlučivala ko će biti na spisku korisnika pomoći. Ali članovi sada već bivše komisije smatraju da žalbe na njihov rad nisu bile opravdane. Detaljnije Sadik Salimović.
Za obnovu 26 objekata konkurisalo je 100 Srebrenčana, a nakon objave liste korisnika stiglo je 30 žalbi. Amir Kulaglić, član raspuštene komisije, kaže da većina žalbi nije bila osnovana.
Komisija je o svim žalbama zauzela svoj stav. Za žalbe koje smo smatrali da su osnovane, smo izvršili naknadne provjere i obilaske, i o tome je komisija zauzela svoj stav, s tim što se ja nisam složio sa pojedinim nalazima.
Ipak većina aplikanata je navela da su na spisku za obnovu kuća imena osoba koje žive u inostranstvu, dok stvarni povratnici ne mogu da dobiju donaciju. Komisija nije slučajno razriješena, ipak nema dokaza da je neko zloupotrebio položaj, kaže Kulaglić.
Svi oni koji imaju bilo kakav dokaz da je bilo ko član komisije, pa i ja, uradio bilo koju nedopuštenu stvar kao što je mito, korupcija, ja bih predložio da oni prvo obrate se policiji, tužilaštvu, i da se pokrene zvaničan postupak kako bi se utvrdilo ko je od članova komisije izašao iz dozvoljenog mandata.
Sam čin smjene komisije govori da je bilo nepravilnosti, a na to ukazuje veliki broj žalbi koje prispiju u opštinu i nakon svake objave spiska za obnovu kuća. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
U Banja Luci je održana Skupština Zanatsko-preduzetničke komore Republike Srpske, na kojoj se govorilo o velikom broju zatvaranja samostalnih zanatskih radnji i eroziji preduzetništva u tom entitetu. O mukama zanatlija Milorad Milojević.
Podaci Zanatsko-preduzetničke komore govore da je u Republici Srpskoj prošle godine zbog uticaja krize, brojnih administrativnih barijera i nelojalne konkurencije zatvoreno oko 5600 malih trgovina, zanatskih i ugostiteljskih radnji. U isto vrijeme otvoreno je oko 3400 novih radnji. Preduzetnik Armin Hasanagić iz Prijedora vlasnik je jedne zanatske i jedne ugostiteljske radnje. Jednu će, kaže, vrlo brzo zatvoriti jer su troškovi poslovanja ogromni.
Da kažem, nameta koji su izraženi u struji, vodi, komunalijama i svem ostalom u sve monopolski način, jer plaćamo kao privredni subjekt industrijske tarife, također poreze, uvećanje ovih zadnjih poreza, direktno smo ugroženi.
Pomoćnik ministra privrede za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva Milan Cvić kaže da postoji svijest o značaju tog sektora, ali da se podrška zanatstvu svodi na savjetodavnu ulogu.
Ovo je značajan, znači sektor, 28.000 radnji je poslovalo u prošloj godini, zapošljavalo 48.000 ljudi, i oni imaju nekakvu osobinu tu, znači ljudi rade ličnim sredstvima, i ako dođe praktično do problema u poslovanju, oni se povlače, ali su prvi ti koji praktično se vraćaju na poslovanje i mogu biti barometar tržišta.
Na Skupštini zanatlija zatraženo je od entitetske vlade da razmotri stanje u toj oblasti i da se donesu mjere i zakonska rješenja koja bi olakšala poslovanje malih preduzetnika. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Danas bilježimo i radost za mještane sela u opštinama Berkoviće i Stolac. Nebojša Kolak.
Mještani iz sela Suzina u Berkovićima danas su dobili most kojim skraćuje putovanje do centra opštine za 15 kilometara. Mile Skočo, mještanin sela Suzina, kaže:
"Na ovi stanovnici sela Suzine se intenzivno bave poljoprivredom, a sve ove parcele uglavnom se nalaze s druge strane mosta, tako da samim tim izgradnja ovoga mosta puno znači za ovo selo."
Selo Merča također u Berkovićima već duže vrijeme ima problema sa putem koji ih povezuje sa centrom opštine. Nenad Abramović, mještanin sela Merča:
"Mi smo imali problem sa rješavanjem oborinske odvodnje. Selo se nalazi u podnožju planine Hrgut, koja u kišnom periodu sve rijeke se slijevaju na put i tako su odnosile nasip sa puta, čije održavanje praktično samim tim bilo nemoguće. Rješavanje oborinske odvodnje, znači iskupom kanala za odvod vode, postavljanje pločastih propusta, taj problem je riješen."
Uopšte ističu da su obezbijedili sredstva kako bi uskoro ovaj put i asfaltirali. Ranko Lučić, načelnik opštine Berkovići:
"Ta lova sredstva koje obezbeđuje SDC, odnosno hendikep i opština, bila su nam potrebna da bi završili taj put koji je dug 3 km.
Danas su u popodnevnim časovima u stalačkom selu Hodovo, prema kojem gravitira oko 1500 povratnika, bit će pušten u rad vodovod, gdje će mještani po prvi put dobiti vodu. Sve navedene projekte je finansirao Hendikep International sa manjim učešćem opština Stolac i Berkovići. Iz Berkovića za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika donijela je danas odluku o proglašenju 16 dobara nacionalnim spomenicima, o čemu informiše Zvjezdan Živković.
Predsjedavajuća Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH Amra Hadži Muhamedović kaže da odluke koje donosi komisija o proglašavanju nekog dobra nacionalnim spomenikom iskazuje različitost BiH nasljeđa.
"Mi smo tako proglasili industrijsku graditeljsku cjelinu hidroelektrane Bihać i Jarak nacionalnim spomenikom. Predstavlja izuzetno značajan dokument o graditeljskim sposobnostima, o historiji. Ističem također kovačnice, rudokope, majdane u Očevju kod Vareša. Od ostataka, recimo, crkve iz 9. stoljeća poslije Krista do građevina koje predstavljaju iskaz moderne, kao što je Hotel Zagreb u Sarajevu."
Ona ističe da je još uvijek 67 najugroženijih spomenika u BiH na listi prioriteta da budu sačuvani od namjernog ili uništenja iz nehata. Razlog tome je što u BiH ne postoji sistem izdvajanja novca za restauraciju dobara koja su na ovoj listi.
"Najveći broj spomenika sa te liste je spašen zahvaljujući donacijama koje nam dolaze sa strane. Da još jedan put uputimo apel donositeljima odluka u Bosni i Hercegovini da je nasljeđe dugoročno značajna politička činjenica za ovu zemlju."
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Zvjezdan Živković.
U studiju Ivan Katović s novim pregledom vijesti.
Vijest koja je stigla tokom emisije: pripadnici MUP-a kantona Sarajevo trenutno vrše pregled prostorija 5. gimnazije na Dobrinji nakon dojave da je učenik u školu donio bombu, potvrdio glasnogovornik MUP-a Irfan Nefić. Ostale vijesti: novi snažni potres jačine 6,2 stupnja po Richteru pogodio jutros sjeveroistočni dio Japana. U nuklearnoj centrali Fukushima jutros još jedna eksplozija u kojoj je povrijeđeno najmanje 11 osoba. Milijuni stanovnika Japana bez domova, hrane, vode i struje. Propali pregovori radnika Vitezita sa federalnom vladom, najavljen generalni štrajk za 28. ožujak. Iz Bosne i Hercegovine deportirano 6 osoba bliskih vehabijskom pokretu koji su državljani Izraela, saopćeno iz službe za poslove sa strancima. Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine zatražilo produženje pritvora za Miroslava Anića zvanog Firga, osumnjičenog za ratni zločin na području Vareša i Kiseljaka. U Beogradu predstavljeni ciljevi nove rekonstruirane vlade. U Libiji se zaoštrava situacija, libijska vojska krenula u čišćenje cijele zemlje, izjavio jedan vojnih glasnogovornika. Bahrein na udaru sve većeg broja demonstranata i blokade puteva. Blizu 40 demonstranata povrijeđeno danas u Jemenu. Više od 40 pripadnika odmetničke milicije i 2 vojnika ubijena na jugu Sudana. Odgođeno svjetsko prvenstvo u umjetničkom klizanju zbog potresa u Japanu. Sutra prije podne oblačno vrijeme sa slabom kišom. U drugoj polovini dana očekuje se više sunčanih intervala. Najviša dnevna temperatura kretaće se između 12 i 18, na sjeveroistoku do 20 stupnjeva.
slobodnaevropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
A u ime brojne ekipe koja je realizovala današnju emisiju pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Gordana Sandić Hadžihasanović.